Η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα γυρίζουμε πίσω σε σκέψεις και μουσικές που είχαμε κάνει κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Δεκέμβρη του 2008. Αφήνουμε τον Frank Zappa και τους Rage Against the Machine να αναλύουν τις τυφλές και τις λιγότερο τυφλές αμερικανικές εξεγέρσεις του 20ου αιώνα. Συνομιλούμε με τον Martin Luther King και τον Jean-Paul Sartre για τους ποιητές και τους διανοούμενους των οδοφραγμάτων. Περνάμε από το Παρίσι του Μάη του 68, αναζητώντας προδότες και πράκτορες μέσα σε μια εξέγερση. Ακούμε μουσικές ιστορίες αστυνομικών δολοφονιών από το Λος Άντζελες μέχρι τη Γένοβα. Και ύστερα πετάμε πέτρες στο γυάλινο ταμπού της κοινωνικής βίας. Αφήνουμε δύο φιλοσόφους να διαφωνούν και ενίοτε να συμφωνούν με φόντο μια εξέγερση. Μια πρόγευση δηλαδή του αφιερώματος που ετοιμάζουμε στη διεύθυνση info@war.gr για το Δεκέμβρη του 2008. Wednesday I watched the riot. I seen the cops out on the street. I watched them throwing rocks and stuff and choking in the heat. Ο Frank Zappa τραγουδά για μία από τις μεγαλύτερες εξεγέρσεις στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρακολουθώ, λέει, με αηδία την τηλεόραση και τη σαπίλα που προβάλλει. Την Τετάρτη όμως βλέπω τις συγκρούσεις. Βλέπω μπάτσους να πετάνε πέτρες και χημικά. Δεν υπάρχει τρόπος να το αναβάλεις. Αυτά τα προβλήματα θα επανέρχονται κάθε ημέρα. Frank Zappa περιγράφει αυτό που τα αμερικανικά επίκαιρα της εποχής διηγούνταν με ελαφρώς διαφορετικό τρόπο.
Έξι ημέρες ταραχών στην περιοχή των Νέγρων του Λος Άντζελες άφησαν πίσω τους σκηνές βομβαρδισμένης πόλης. Τουλάχιστον 100 οικοδομήσιμα τετράγωνα καταστράφηκαν από φωτιές και πλατσικολόγους. Λίγα μονοκτήρια έμειναν άθικτα.
Προσοχή, οποιαδήποτε ομοιότητα με το ύφος και το ήθος ορισμένων ελληνικών δελτίων ειδήσεων είναι απλώς συμπτωματική. Για την αμερικανική κυβέρνηση της εποχής, η εξέγερση στο Watts του Λος Άντζελες δεν αφορούσε ανθρώπους. Αφορούσε, όπως ακούσατε, τους νέγρους της χώρας. Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση άκουσε τις φωνές των μικρών δικτατόρων που ζητούσαν να κατεβάσει το στρατό.
Χρειάστηκε η παρουσία 14.000 στρατιωτών για να τερματιστεί αυτό που οι λευκοί και νέγροι ηγέτες χαρακτηρίζουν σαν ανταρσία βανδάλων. Οι οργανώσεις για τα δικαιώματα του πολίτη καταδίκασαν την αναρχία, ενώ ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ υποσχέθηκε να κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να μην υπάρξει επανάληψη των επεισοδίων στο Λος Άντζελες ή οπουδήποτε αλλού.
Τα αμερικανικά επίκαιρα της εποχής λένε τη μισή αλήθεια. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ πραγματικά καταδίκασε τις πράξεις βίας. Έκανε όμως και κάτι άλλο. Έκανε την πρώτη του πολιτική τοποθέτηση. Κυρίες και κύριοι, είπε, αυτή η εξέγερση δεν είναι φιλετική όπως θέλετε να την παρουσιάζετε. Είναι βαθιά ταξική. Και είχε δίκιο. Οι μαύροι του Λος Άντζελες ήταν οι αποκλεισμένοι του αμερικανικού ονείρου. Ήταν οι αποκλεισμένοι μιας οικονομίας που είχε αρχίσει να κουράζεται από την τρομακτική ανάπτυξη που ακολούθησε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με την εξέγερσή τους δίνουν τα πρώτα μηνύματα της επερχόμενης οικονομικής κρίσης. Αλλά κανένας δεν θέλει να τους ακούσει. Όλοι προτιμούν να τους αντιμετωπίζουν σαν βάνδαλους πλιατσικολόγους. Όλοι, εκτός από αυτόν εδώ τον κύριο.
Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles.
Ο Γάλλος φιλόσοφος Γκι Ντεμπόρ, τον οποίο εδώ ακούμε να μιλάει για την κοινωνία του θέματος, προχωρά ένα βήμα περισσότερο. Οι μαύροι, λέει, στα πρόσωπα των αστυνομικών δεν έβλεπαν έναν λευκό. Έβλεπαν τον προστάτη του κυρίαρχου οικονομικού συστήματος. Τα επεισόδια στο Λος Άντζελες το 1965 ξεκίνησαν από μία απλή προσαγωγή ενός μαύρου πολίτη που οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Τρεις δεκαετίες αργότερα η ιστορία επαναλαμβάνεται και όχι σαν φάρσα. Στις 29 Απριλίου του 1992 δικαστήριο αθωώνει τέσσερις αστυνομικούς που είχαν ξυλοκοπήσει βάναυσα τον μαύρο πολίτη Ρόντνεϊ Κίνγκ. Η πόλη τυλίγεται και πάλι στις φλόγες. Και τώρα έχει έρθει η σειρά των Rage Against the Machine να τραγουδήσουν για μία ακόμη εξέγερση στην πόλη των Αγγέλων. Σε αυτή την πόλη, λέει, είχαν να δουν με λαμψό άνθρωπο από τότε που οι παππούδες τους τους πουλούσαν σαν σκλάβους, τραγουδούν οι Rage Against the Machine. Τραγουδούν για τη φτώχεια και την ανεργία μεταξύ των μαύρων και των ισπανόφωνων του Λος Άντζελες, για τις επιχειρήσεις που μεταφέρουν τα εργοστάσια τους στο Μεξικό, για τις εκλογές που δεν αλλάζουν τίποτα. Τραγουδούν για την άθλια οικονομική κατάσταση που άφησε πίσω της η προεδρία Bush του πρεσβύτερου. Την κατάσταση που ο Bill Clinton θα κρύψει κάτω από το χαλί, δημιουργώντας τη φούσκα των εταιριών υψηλής τεχνολογίας. Σκληροί ήχοι, όπως αρμόζουν σε μια εξέγερση που είναι ταυτόχρονα κοινωνική, αλλά και τυφλή. Μια πράξη η οποία δεν έχει το ιδεολογικό υπόβαθρο που θα την έκανε επανάσταση. Στην εκπομπή InfoWar διηγούμαστε ιστορίες μεγάλων εξεγέρσεων. Ιστορία δεύτερη, Μάης 68, Παρίσι.
Les 7h du matin, faut se réveiller. Oh, je sommeille.
Η οικονομική κρίση της δεκαετίας του 70 βρίσκεται πρώτων πυλών και μια ανήσυχη νεολαία την αφουγκράζεται. Από το Λονδίνο μέχρι το Τόκιο και από τη Ρώμη μέχρι την πόλη του Μεξικό. Η καρδιά όλων όμως χτυπά στην πιο πολιτικοποιημένη πόλη της Ευρώπης, στο Παρίσι. Η νεολαία αμφισβητεί τους προκαθορισμένους όρους ενσωμάτωσης στην κοινωνία. Αργότερα θα ενωθούν μαζί της και 10 εκατομμύρια εργάτες. Και η μάχη δίνεται μέχρι πολιτικού θανάτου του αντιπάλου. Οι ιστορίες που εμείς θέλουμε να διηγηθούμε όμως είναι άλλες. Είναι 3 Μαΐου του 68. Τα επεισόδια έχουν μόλις ξεκινήσει. Η εφημερίδα Humanité Όργανο τότε του Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας δημοσιεύει ένα μακροσκελέστατο κείμενο. Ο τίτλος του «Να ξεσκεπαστούν οι ψευδοεπαναστάτες». Το κείμενο μιλά για αριστερίστικα γκρουπούσκουλα που εξυπηρετούν τα συμφέροντα του Ντεγκόλ. Και η Ουμανιτέ συνεχίζει. Αυτοί οι ψευτοεπαναστάτες, γράφει, είναι γη μεγαλοαστών που σε λίγο θα διοικούν τις επιχειρήσεις του μπαμπά τους. Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Γαλλίας προχωρά ένα βήμα περισσότερο. Ανάμεσα στους νεαρούς που πετούσαν πέτρες, βλέπει πράκτορες ξένων μυστικών υπηρεσιών. «Είναι πράκτορες της Κούβας», λέει ο Ζαν Ροσέ, ο επιθεωρητής Κλουζό του καθεστώτος Ντεγκόλ. Ξεκινώντας από διαφορετικές αφετηρίες, το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα συντάσσεται με το καθεστώς Ντεγκόλ. Το καθεστώς που ετοιμάζεται να κατεβάσει στρατό για να αιματοκυλήσει μια εξέγερση, για να σώσει όχι την καρέκλα του Προέδρου, αλλά ολόκληρο το σύστημα παραγωγής της Γαλλίας. Η επίσημη ιστορία θα συγκρατήσει ξενέρωτα συνθήματα όπως το «Η φαντασία στην εξουσία». Ανιστόριτοι σκηνοθέτες θα μιλήσουν για την επανάσταση του έρωτα και της τέχνης. Ξεχνούν, φαίνεται, εκείνο το σύνθημα σε ένα τοίχο του Παρισιού που έλεγε «Το πιο όμορφο γλυπτό είναι οι πλάκες των δρόμων που πετάμε στα μούτρα των μπάτσων». Δεν χρειάζεται φυσικά να συμφωνήσει κανένας με ένα τέτοιο βίαιο και παράνομο σύνθημα. Αν το αγνοήσει όμως, αν προσπαθήσει να εξοραίσει το Μάη του 68, διαπράττει ένα ιστορικό έγκλημα. Όπως ιστορικό έγκλημα είναι να ξεχάσει τους διανοούμενους που κατέβηκαν στους δρόμους. Ίσως για πρώτη φορά από τον Ισπανικό εμφύλιο στα οδοφράγματα συναντάς ποιητές και φιλοσόφους. Όπως αυτός εδώ ο κύριος, ο Ζαν Πολ Σάρτρ, εδώ, ανεβασμένος σε ένα οδόφραγμα, μιλά σε συγκεντρωμένο πλήθος του Παρισιού.
Η επαφή του λαού με τους διανοούμενους που υπήρχε τον 19ο αιώνα προσέφερε πολύ θετικά αποτελέσματα. Αυτή την επαφή, η οποία δεν υπάρχει πια, πρέπει να την ανακαλύψουμε εκ νέου. Οι διανοούμενοι διαχωρίστηκαν από το λαό εδώ και 50 χρόνια. Πρέπει όμως να ξαναενωθούν. Όχι βέβαια για να λένε οι διανοούμενοι στο λαό τι πρέπει να κάνει, αλλά για να αποκτήσει ο λαός μια νέα διάσταση. Γι' αυτό σας λέω με βεβαιότητα, θα ξαναβρεθούμε.
Οι περισσότεροι από τους φιλοσοφούντες συνοδοιπόρους του Σάρτρ, βέβαια, θα χάσουν το δρόμο τους όταν το Παρίσι γνωρίζει την πρώτη εξέγερση του 21ου αιώνα, αυτή τη φορά στα προάστια, το κλίμα έχει αλλάξει.
The French President Nicolas Sarkozy has called an emergency ministerial meeting on Wednesday to discuss the rioting in a Paris suburb. French police.
Καθώς τα διεθνή μέσα ενημέρωσης δείχνουν τις Μολότοφ στα παρισινά προάστια το 2007, φιλόσοφοι και συγγραφείς όπως ο Αντρέ Γκλιξμάν και ο Πασκάλ Μπρικνέρ δεν δείχνουν να θυμούνται τίποτα από τις αναλύσεις του παρελθόντος. Πίσω από τα επεισόδια στα παρισινά προάστια βλέπουν Άραβες και Μαύρους που μισούν, όπως λένε, τη Γαλλία. Είναι οι ίδιοι φιλόσοφοι και συγγραφείς που μερικά χρόνια νωρίτερα υποστήριζαν τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στη Σερβία και στο Ιράκ. Είναι οι λεγόμενοι νεοαντιδραστικοί. Εσείς μένετε εδώ, γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα διηγούμαστε μουσικές ιστορίες αστυνομικών εκτελέσεων. Μέχρι τότε, White Riot, λευκή εξέγερση.
Oh,
εκπομπής InfoWar συνέχεια. Όπου τραγουδάμε ιστορίες αστυνομικών εκτελέσεων από τη hip-hop της Νέας Υόρκης στο Μάνο Χατζηδάκη. Ιστορία πρώτη. Νέα Υόρκη, 2006. Νοεμβρίου, Νέα Υόρκη. Δεκάδες μαύροι κατεβαίνουν στους δρόμους διαδηλώνοντας για την ανέτεια δολοφονία ενός συμπολίτη τους από την αστυνομία. Στα κασετόφωνά τους ακούν ήχους σαν και αυτό το τραγούδι του rapper KRS-One, Sound of the Police, ο ήχος της αστυνομίας. Τι είχε συμβεί? Μία ημέρα πριν, ένστολοι αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άοπλο μαύρο, τον Σιν Μπέλ, λίγες ώρες πριν από το γάμο του. Η εναντίον του κατηγορία, καμία. Δεν τον πυροβόλησαν απλώς. Άδειασαν πάνω του τα περιστροφά τους. Ένας από τους αστυνομικούς, μάλιστα, είχε την ψυχραιμία να βάλει και το δεύτερο γεμιστήρα και να τον αδειάσει και αυτόν στο σώμα του άτυχου μαύρου. Πυροβόλησαν τον Σιν Μπέλ 50 φορές. Καθώς οι διαδηλώσεις πληθαίνουν, τα γκέτο των μαύρων γράφουν σε διάστημα λίγων ωρών τους δικούς τους ύμνους για το θάνατο του συνανθρώπου τους, του Σιν Μπέλ. Hip-hop ύμνοι, που από τα γκέτο της Νέας Υόρκης ανεβαίνουν αμέσως στις λεωφόρους του ίντερνετ. Το μαγελιό της Νέας Υόρκης προκάλεσε την αντίδραση ακόμη και του δημάρχου της πόλης, Μάικλ Μπλούμπεργκ, που μέχρι σήμερα εξυμνούσε καθημερινά το έργο των αστυνομικών. Αν ζούσε στην αρχαία Ρώμη ή στη σύγχρονη Αθήνα, θα τους αποκαλούσε πρέτορες ουρμπάνοι. Ο Αμερικανικός τύπος διαπίστωσε με φρίκι ότι ενώ η εγκληματικότητα έχει μειωθεί κατά 50% την τελευταία δεκαετία στη Νέα Υόρκη, οι αστυνομικοί τραβούν όλο και συχνότερα τα όπλα από τη ζώνη. Για να επιστρέψουμε όμως στις μουσικές μας, η δολοφονία του Σιν Μπέλ δεν ήταν φυσικά το μοναδικό περιστατικό στο οποίο οι τροβαδούροι του δρόμου αντέδρασαν άμεσα. Στα παρισινά προάστια, όπως μας δίδαξε και η ταινία «Μίσος» του Ματιέ Κασοβίτς, οι πολίτες ενός κατώτερου θεού τραγουδούν σε hip-hop ήχους για τις επιθέσεις που δέχονται από την αστυνομία. Το τραγούδι του KRS-One που ακούσαμε νωρίτερα βγαίνει από τα παρισινά γκέτο ελαφρώς μεταλλαγμένο. Η επιρροή της γαλλικής κουλτούρας στην αμερικανική μουσική είναι εμφανής. Είναι και αυτό μια μορφή παγκοσμιοποίησης. Στην Ιταλία πάλι η παγκοσμιοποίηση έχει εντελώς διαφορετικές συνέπειες. Όταν η Ιταλική αστυνομία σκοτώνει στη Γένοβα το διαδηλωτή Καρλο Τζουλιάνι, η απάντηση έρχεται από ένα βρετανικό συγκρότημα. Οι Τσαμπαουάμπα αφιερώνουν στο Τζουλιάνι το τραγούδι των Ιταλών Παρτιζάνων, στη δική τους αγγλική εκδοχή. Μπέλα Τσάο, αλλά Τσαμπαουάμπα.
Waking outside my window, Bella Ciao, Bella Ciao.
καλλιτέχνες έχουν στραφεί πολλές φορές εναντίον της αστυνομίας και όχι με τον πλέον ευγενικό τρόπο. Ο Μάνος Χατζηδάκης, λόγου χάρη, μετά τη δολοφονία του 15χρονου Μιχάλη Καλτεζά από την αστυνομία το 1985, κάθισε στο γραφείο του και έγραψε αυτήν εδώ τη διόλου κολακευτική φράση. Διαβάζουμε από τα ιστορικά λευκόματα της εφημερίδας Καθημερινή. Η αστυνομία, έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης, έφτασε να εκπροσωπεί ότι πιο χολεριασμένο και άρρωστο κρύβει βαθιά μέσα του άνθρωπος, για να προστατέψει με ένα ακάθαρτο μανδύα τις έννοιες έθνος, πατρίδα, σπίτι, εκκλησία, κράτος και οικογένεια. Ιστορίες για το Μάνο Χατζηδάκη, που αν είχε σήμερα εκπομπή, ίσως να τα έβαζε με την κατασταλτική τρομολαγνία των δελτίων ειδήσεων, με όσους ζητούν δημοκρατική εκτροπή για την αντιμετώπιση της κρίσης, με όσους παραφράζουν τον Ισοκράτη για να θρέψουν την ελληνική ακροδεξιά. Κυρίως όμως θα τα έβαζε με όσους δεν σηκώθηκαν από τον καναπέ για να στηρίξουν ή για να καταδικάσουν τα γεγονότα των ημερών. Αυτούς σίγουρα θα τους συχαινόταν από τα βάθη της ψυχής του.
Μαμά, παπά, είμαι κουκούλοφόρος. Μαμά, παπά, είμαι κακό παιδί. Μαμά, παπά, στην τσάντα έχω μπουκάλια. Μαμά, παπά, στην τσάντα έχω στουπί. Ποιος έχει την βενζίνη, ποιος έχει την ευθύνη, ποιος έχει τα πλακά, ποιος τα βαράει τα ματ, ποιος έχει δικηγόρο, ποιος έχει μαρκαδόρο, ποιος έχει το κουτί με τα μαλόξ. Ποιος. Μαμά, μπαμπά, μην τους δικαιολογείτε. Μαμά, μπαμπά, δεν τα σπάσα εγώ. Μαμά, μπαμπά, τα σπάσαν ασφαλείτε. Μαμά, μπαμπά, τον δέντρο εκάψα εγώ. Ήπια με χημικά, σπάσαμε μπατσικά, μπήκαμε στο στενό, πήραμε το μέτρο, τους ρίξαμε αυγά, πέτρες πολύ μπογιά, μα κρατάγαν ασπίδες στα μούνια. Μαμά, μπαμπά, είμαι κουκούλοφόρος.
Κουκούλοφόρος.
Μαμά, μπαμπά, είμαι κακό παιδί.
Παιδί.
Μαμά, μπαμπά, τις τραπεζές βαρούσα.
Βαρούσα.
Μαμά, μπαμπά, τις έβριζες κι εσύ.
Εκπομπής InfoWar, συνέχεια. Όπου βυθιζόμαστε στα βαθιά νερά της κοινωνικής βίας, επιστρέφουμε στα φλεγόμενα παρισινά προάστια του 2005 και αφήνουμε δύο σύγχρονους φιλοσόφους, τον Σλαβόη Ζίζεκ και τον Μπερνάρ Ένρι Λεβί, να μας εξηγήσουν μερικές απαγορευμένες ιδέες για την κοινωνική βία. Οκτώβριος του 2005, τα παρισινά προάστια τυλίγονται στις φλόγες των Μολότοφ και στις φλόγες της Οργής, όπως ακριβώς το είχε προβλέψει ο σκηνοθέτης Ματιέ Κασοβίτς στην ταινία του «Το Μίσος». Μουσική. χρόνο αργότερα, η καινή Αρκάνα τραγουδά το Λαράζ, η οργή. Έχουμε, λέει, την οργή όταν μπλοκάρουν τους στόχους μας, την οργή να ζεις στην απέναντι πλευρά, την οργή να βλέπεις όλους αυτούς τους οπλισμένους αστυνομικούς στους δρόμους μας. Δεν θα το βουλώσουμε και δεν θα τα παρατήσουμε, γιατί τώρα έχουμε την οργή. Μερικά χρόνια αργότερα, ο διανοητής Bernard Henri Lévy θα επιχειρήσει να δώσει μια εξήγηση σε αυτή την κοινωνική έκρηξη που συντάραξε τη γαλλική κοινωνία. Και πριν περάσει στα βαθιά νερά των συλλογισμών του, κάνει μια απλή παρατήρηση.
He and the Prime Minister of the time, Villepin, in agreement for once.
Ο Σαρκοζή και ο τότε πρωθυπουργός Βιλπέν αποφάσισαν να εκαναστήσουν για την περίσταση ένα νόμο που δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 60. Ένα νόμο που έκτοτε δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ. Ήταν ο στρατιωτικός νόμος από την εποχή του πολέμου της Αλγερίας. Αυτή ήταν η κίνηση που προκάλεσε τη μεγαλύτερη έκρηξη οργής. Οι άνθρωποι ζητούσαν να σε αντιμετωπίζουν σαν πολίτες και αυτοί τους αντιμετώπισαν με τον ίδιο τρόπο που επικαιοκράτες είχαν αντιμετωπίσει τους παππούδες τους στον πόλεμο της Αλγερίας. Συνήθως παραλείπουμε να αναφερθούμε σε αυτό το γεγονός, αλλά ήταν πιθανότατα μια από τις σημαντικότερες στιγμές εκείνων των ημερών στη Γαλλία.
Ο Μπερνάρ Λεβί δίνει ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι ο Σαρκοζή, με τις κινήσεις του, στέρισε από τους εξεγερμένους το δικαίωμα να αισθάνονται Γάλλοι πολίτες. Για το γαλλικό κράτος ήταν και πάλι ανύπαρκτοι. Ό,τι και αν έκαναν, όποια μορφή ειρηνικής διαμαρτυρίας και αν ακολουθούσαν, κανένας δεν θα τους έδινε πλέον σημασία. Ο Σλοβαίνος φιλόσοφος Σλαβόι Ζίζεκ θα πάρει αυτή την ιδέα του Μπερνάρ Λεβί και θα την αναπτύξει ένα βήμα παραπέρα.
What happened? Two years ago, I think, and already last year, a little bit these car burnings in the suburbs of Paris.
Αυτό που συνέβη πριν από δύο χρόνια και επαναλήφθηκε πέρυσι στο Παρίσι ήταν ένα φαινόμενο πολύ πιο σύνθετο από ό,τι φαίνεται με την πρώτη ματιά. Αρκετοί Γάλλοι σχολιαστές υποστήριξαν ότι ήταν μια αντίδραση σε διάφορες μορφές εκμετάλλευσης και κοινωνικού αποκλεισμού. Άλλοι είπαν ότι ήταν η αντίδραση του θρησκευτικού φανατισμού. Προσωπικά θεωρώ ότι όσοι έβαζαν φωτιές δεν ήθελαν να στείλουν ένα συγκεκριμένο μήνυμα, αλλά να ανοίξουν ένα διάβλο επικοινωνίας. Ήταν ο δικός τους τρόπος να πούν «Γεια σας, εδώ είμαστε και θέλουμε να μας κοιτάξετε». Γι' αυτό έχουν άδικο όσοι τους απαντάνε ότι «Εντάξει, πήραμε το μήνυμα, αλλά γιατί δεν κάνατε μια ειρηνική διαμαρτυρία». Αυτό δεν ισχύει. Εάν το έκαναν ειρηνικά, κανένας δεν θα τους έδινε σημασία.
Αυτό που εξηγεί ο Ζίζεκ είναι ότι οι αποκλεισμένοι του γαλλικού ονείρου βροντούσαν για χρόνια μια πόρτα κουφών. Ο μόνος τρόπος για να γίνουν αντιληπτοί ήταν να ρίξουν αυτή την πόρτα. Και είναι καλό να ρίχνεις πόρτες? Απαντάμε κατηγορηματικά όχι. Μήπως όμως είναι χειρότερο να τοποθετείς κουφούς πίσω από τις πόρτες? Θα αφήσουμε τους δύο φιλοσόφους μας να απαντήσουν ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Πρώτα, ο Αλκίνος Ιωαννίδης από τη Μεγάλη Συναυλία ενάντια στην κρατική καταστολή.
Είδα κομμάτια το κρέας μες στα μπάζα μιας πόλης, είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη, είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική. Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει, Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάνε δακρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Είδα μετά τους δικούς μου να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φθηνή ή για καζίνο και πουρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή. Δεν ψάχνω εαυτός μου να είναι τόπος δικός μου. Ξέρω πως όλα μου μοιάζαν θα ήταν αγέννητη γη. Δεν με τρομάζει το τέρας, ούτε και ο άγγελός μου, ούτε το τέλος του κόσμου. Με τρομάζεις εσύ, με τρομάζεις ακόμα. Ο παδέ της ομάδας, του κόμματος σκύλε, της οργάνωσης μάγκα, διερμηνέα του Θεού, ρασοφόρε γκουρού. Τσολιαδάκι φτιαγμένο, προσκοπάκι χαμένο. Προσεύχεσαι και σκοτώνεις, τραυλίζεις ύμνους οργής. Έχεις πατρίδα το φόβο, γυρεύεις να βρεις γονείς. Μισείς το μέσα σου ξένο και όχι δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω που πατώ και που πηγαίνω.
Παραμένουμε η εκπομπή InfoWar και αφήνουμε τον Σλαβόι Ζίζεκ και τον Μπερνάρ Λεβί να διηγούνται ιστορίες για την εξέγερση στα παρισινά προάστια. Οι δύο αυτοί φιλόσοφοι, παύλα διανοούμενοι, που συνήθως τσακώνονται μέχρι εξαντλήσεως του αντιπάλου, συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη. Και εκεί, ο Ζίζεκ προσπαθούσε να εξηγήσει στον Λεβί ότι η βία των εξεγερμένων είναι συχνά μία απάντηση. Μία απάντηση σε μία πολύ πιο ισχυρή και αόρατη βία που έχει ασκηθεί εναντίον τους.
But what interests me is violence which is invisible, systemic, which...
Με απασχολεί η βία η οποία είναι συστηματική και αόρατη. Η βία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά δεν την αντιλαμβανόμαστε σαν βία. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε σαν βία είναι η διαταραχή της τάξης. Υπάρχει όμως και η βία που συντελείται όχι για να ανατρέψει την πορεία των πραγμάτων αλλά για να διατηρήσει την υπάρχουσα κατάσταση. Πρόκειται για μια μορφή αόρατης βίας.
Ο Ρούσος Βρανάς ανέλαβε να φέρει στην ελληνική πραγματικότητα αυτό που ο Ζίζεκ προσπαθούσε να εξηγήσει για τα παρισινά προάστια. Διαβάζουμε από την εφημερίδα Τα Νέα. Ο τρόπος παραγωγής είναι μία νόμιμη βία, η εξουσία είναι μία νόμιμη βία, η αστυνομία είναι μία νόμιμη βία, η φυλακή είναι μία νόμιμη βία, η δικαιοσύνη είναι μία νόμιμη βία, η ανεργία είναι μία νόμιμη βία. Το Ταμείο Ανεργίας είναι μία νόμιμη βία, η κερδοσκοπία είναι μία νόμιμη βία, το χρηματιστήριο είναι μία νόμιμη βία, οι τράπεζες είναι μία νόμιμη βία. Οι ιδιωτικοποιήσεις είναι μία νόμιμη βία, το εκπαιδευτικό σύστημα είναι μία νόμιμη βία, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι μία νόμιμη βία. Και όσο αυτή η νόμιμη βία θα ονομάζεται δικαιοσύνη, τόσο η δικαιοσύνη των νέων θα ονομάζεται βία. Για να επιστρέψουμε όμως στη συζήτηση με τον Σλαβόι Ζίζεκ, ο διάσημος Σλοβαίνος φιλόσοφος υποστήριζε, όπως είδαμε, ότι η βία δεν ασκείται μόνο όταν κάτι αλλάζει. Βία ασκείται και για να διατηρηθεί το status quo των πραγμάτων. Και για να το εξηγήσει, δανείζεται παραδείγματα από το τελευταίο best seller μιας άλλης συγγραφέως, της Naomi Klein.
I'm pretty much in sympathy with the last book by Naomi Klein. I think it's...
Συμφωνώ αρκετά με ορισμένες από τις επισημάνσεις που κάνει η Naomi Klein στο τελευταίο της βιβλίο με τίτλο «Το δόγμα του σοκ». Τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν το φιλελεύθερο καπιταλισμό ως ένα μέσο που θα φέρει την ειρηνική ανάπτυξη χωρίς βία. Μας λένε πως είτε θα έχουμε βία αυταρχικά καθεστώτα, ή θα έχουμε μη βία καθεστώτα. Η Naomi Klein όμως υποστηρίζει ότι προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ελεύθερη αγορά και προκειμένου να διατηρηθεί η ελεύθερη αγορά, απαιτείται πολύ βία.
Η Naomi Klein, όπως ίσως θα θυμάστε, υποστηρίζει στο βιβλίο της ότι προκειμένου να επιβληθεί και να διατηρηθεί το κυρίαρχο οικονομικό σύστημα, κάποιοι έφτασαν στο σημείο να χρησιμοποιούν τεχνικές βασανιστηρίων εναντίον της κοινωνίας. Τα εξηγούσε όμως η ίδια στο Democracy Now.
I started to actually go back, try to go back to the source of the metaphor of shock therapy. So I started reading about its use in psychiatric contexts and also its
Προσπάθησα να αναζητήσω τις πηγές της λεγόμενης θεραπείας σοκ. Διάβασα με προσοχή τα εγχειρίδια βασανιστήριων που εξέδιδε η CIA από το 1963. Διαπίστωσα πόση μεγάλη σημασία δίνει η CIA στο να βρεθεί ο κρατούμενος σε κατάσταση σοκ, γιατί τότε δεν είναι σε θέση να προστατεύσει τον εαυτό του και γίνεται σαν ένα μικρό παιδί. Άρχισα λοιπόν να αναρωτιέμαι πώς χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα συμπεράσματα στην οικονομία.
The interrogation manuals are really obsessed with this idea of regression. So I started
Διαπίστωσα ότι τις ίδιες τεχνικές χρησιμοποιούν οι ακραίοι υποστηρικτές της φιλελεύθερης αγοράς. Ξεκινάω το βιβλίο μου με μία φράση του Μίλτον Φρίντμαν, ο οποίος το 1982 έλεγε ότι μόνο μία κρίση, είτε είναι υπαρκτή είτε φανταστική, μπορεί να προκαλέσει πραγματική αλλαγή. Αναγνώριζε δηλαδή ότι το όνειρό του για ένα κόσμο που τα πάντα θα έχουν ιδιωτικοποιηθεί δεν μπορεί να επιβληθεί χωρίς μία κρίση.
His vision of a radical privatized world couldn't be imposed in the absence of a crisis.
Τι μας είπαν ο Ζίζεκ και η Κλάιν, ότι αυτό που εμείς βλέπουμε ως σταθερό, αυτό που αποκαλούμε τάξη και ασφάλεια, εμπεριέχει τρομακτικές ποσότητες βίας. Και ως γνωστόν, η βία φέρνει μόνο βία. Βία που, όπως λέει και ο Μπέρναρ Λεβί, μιλώντας για τα παρισινά προάστια, δεν μπορεί να είναι όμορφη και ηθική, όπως την περιμένουν ορισμένοι.
Of course this riot were weird.
Φυσικά και αυτή η εξέγερση ήταν περίεργη. Φυσικά και περιείχε αρκετή βία. Αυτό δεν ισχύει όμως με όλα τα κοινωνικά κινήματα. Τα κοινωνικά κινήματα δεν έχουν πάντα την εικόνα που θα θέλαμε να έχουν. Δεν είναι πεντακάθαρα και τέλεια.
Και ο Ζίζεκ θα προχωρήσει ένα ακόμη βήμα στην ίδια συλλογιστική.
My idea is when oppressed people rebel. When you have this moment of rebellion.
Πιστεύω πως όταν οι καταπιεσμένοι εξηγείρονται, όταν έρχεται η στιγμή της εξέγερσης, δεν έχεις να κάνεις με ένα ηθικό φαινόμενο. Μπορεί να χαθούν οι ζωές αθών ανθρώπων. Κατά μία έννοια όμως, εάν έχεις μια γνήσια λαϊκή εξέγερση, δεν έχεις το δικαίωμα να την κατακρίνεις. Πρόκειται για μια δικαιολογημένη αντίδραση στην επέρμετρη βία που έχει ασκηθεί. Καταλαβαίνω ότι αρκετοί θεωρούν επικίνδυνες αυτές τις απόψεις. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να αποδεχτούμε αυτές τις μορφές απελευθερωτικής βίας.
We have to accept this kind of emancipatory violence.
Δύο μεγάλοι διανοητές, ο Σλαβόι Ζίζεκ και ο Ενρί Μπερνάρ Λεβί, ξεκινούν από εντελώς διαφορετική αφετηρία. Καταλήγουν όμως στο ίδιο συμπέρασμα. Η βία των πολιτών, λένε, είναι απάντηση στην αδιαφορία, αλλά και στην αόρατη βία της εξουσίας.
Στο κέντρο της πόλης, στο ρυθμό που σκοτώνει, όπως ξέρουν αυτοί.
Πάμε!
Στο σημείο αυτό όμως, η εκπομπή InfoWar σας παρατάει στην τύχη σας και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου, γεια σας και χαρά σας.
Hey! Ήρθαμε απόψε από τόσο μακριά, με τέρμα τον γκάζι και βρώμικα μυαλά. Φτερά στο κεφάλι, τα μάτια μας θολά. Τα όπλα μας γεμάτα και κρυμμένα καλά. Στα φορτηγά, στα φορτηγά. Από τα προάστια για τα γύρω χωριά. Άραβες και νεκροί, Βεδούινοι με σπαθιά. Δεν είχαμε σκοπό να πάμε τόσο βαθιά. Μα κάποιος από εμάς στον δρόμο πέταξε τη λέξη φωτιά. Τη λέξη φωτιά.
Καλέστε τα πλήθη που με τρόμο κοιτάν το καρναβάλι μας, ουρλιάζοντας πιο δυνατά. Βόμβα η τιμή να εκραγεί. Κάνουμε θόρυβο κι αυτό είναι γεγονός. Μιλώ για μια γενιά που δοκιμάζει την τύχη της αλλιώς, κάπως αλλιώς. Και τα πάντα πέφτουν όταν παίζουμε μαζί τους. Πια στο νόημα, πια στο νόημα. Πάει να πει